Alma med dragehjertet af Laura Drasbæk, indtalt af forfatteren for Politikens børnebøger 2017. Dedikation til min far, som læste højt, lærte mig om fantasien. Kapitel 1. Gardinerne var trukket for. Gardinerne var trukket for, da Alma trådte ind i lejligheden. Hendes far sov stadig. Hun havde efterhånden vendet sig til det og lukket døren forsigtigt. Siden hendes mor døde for godt et år siden, var han holdt op med at gå ud, medmindre det var strengt nødvendigt. Han blev for det meste i lejligheden, sad og skrev om natten og sov om dagen. Han var børnebogsforfatter. Hun listede ind på sit værelse, hvor lyset uden held prøvede at trænge ind gennem de tunge gardiner med små fly. Det mindede om en hule, og midt i rodet stod hendes seng, fuld af puder, beskidt tøj og bøger. For Alma elskede bøger. Hun brugte al sin fritid på at læse. Hun kunne læse, fra hun havde fri fra skole, til hun faldt i søvn om aftenen, og hun blev aldrig træt af det. Når hun først begyndte at læse, var det, som om hun fuldstændig glemte, hvem hun var, og alt i bogen blev virkeligt. Nogle gange sad de i sofaen, hun og far, og læste hver sin bog, mens de drak kanelte og puttede under samme tæppe. Men nu sov han, og hun kravlede op i sengen, tændte sin natlampe og åbnede en tyk bog, der lå på hovedpuden. Det var ikke til at sige, hvor længe hun havde siddet der, da hun hørte en ringen, telefonen, i stuen. Hun sprang ud af sin seng, løb ind og greb ud efter røret, inden den ringede anden gang. Hun holdt røret i hånden et øjeblik, lagde det så tilbage i sin holder, så forbindelsen blev afbrudt. Derefter havde hun stikket ud. Men han var vågnet. Hun kunne høre ham strække sig derinde og sige mærkelige lyde. Vil du have te, far? Det vil være dejligt, skat, svarede han søvndrukkent inden for sit værelse. Hun kravlede op i hans seng med de to tekopper og stak fødderne ind under dynen. Hendes far lignede et uhyre, når han vågnede. Det røde hår, som hun havde arvet efter ham, stod som en stor krøllet manke ud til alle sider, og det var, som om hans ansigt var lavet af modellervoks. Hvem var det, der ringede? Spurgte han. Hun trak på skuldrene, og han nikkede. Fik du spurgt Kassar, om hun kunne komme med i sommerhuset? Alma rystede på hovedet, og tog en tår af sin te for at undgå farens blik. Spørg hende nu i morgen, skat, sagde han. Det kunne være rigtig hyggeligt. Det er også længe siden, jeg har set hende. Jeg leger ikke med hende mere, sagde Alma. Hoppede ud af sengen og smuttede ud af døren. Nå, men er der så en anden, du har lyst til at få med? Så spørg en anden, Alma. Alma? Inden på værelset puttede hun dynen godt op om sig og åbnede igen sin bog. Om aftenen spiste de pizza, som en mand med rød jakke afleverede i døren. Alma betalte ham 126 kroner, og de spiste i sofaen, mens far læste højt af det, han havde skrevet natten forinden. Alma havde læst alle de bøger, han havde skrevet, og hun syntes ikke om dem. De var forudsigelige og kedelige. Lige så kedelige, som det, han nu læste højt, når han ikke holdt pauser for at tygge pizza. Bogen handlede om en dreng, der boede i byen, og kom ud på landet, hvor han blev venner med en stor gris, der hed Gordon. Far var glad for det, han havde skrevet, og Alma nikkede og smilede og spiste mere pizza. Senere sad hun i sofaen og læste, mens far skrev videre på grisehistorien. Hun kunne hele tiden høre lyden af taster, der blev slået ned, og til sidst faldt hun i søvn, og han bar hende i seng. Skolen lå ikke så langt væk, og hun gik derhen langs søerne, mens solen langsomt steg op over København. Skolegården var allerede fuld af børn, der larmende gik ind i klasseværelserne og fandt deres pladser. Første time var dansk med Bodil, som også var Almas klasselærer. Selvom Alma var god til at læse, fik hun aldrig lavet sin lektie. Og endnu en gang blev hun bedt om at komme op til tavlen for at løse en opgave, hun ikke havde læst på. Hun så ud over klassen. Kassar smilede til hende, men Alma lod, som om hun ikke så det, og vendte sig mod tavlen. Grammatik. Hvad skulle det til for? Hun lagde kridtet på bordet og gik, uden at sige noget, ned på sin plads. Bodil så efter hende, men kaldte så en anden op. Da timen var slut, blev Alma siddende. Hun havde ikke noget at gøre ude på gangen, og blev som regel i klasseværelse for sig selv. Alma, kom lige herop, sagde Bodil. Alma stillede sig foran Bodil, der tog sine briller af, så de hang ned på brystet i en lang, meget farverig snor. Alma stirrede på snoren, så hun ikke behøvede at se Bodil i øjnene. Hvordan går det egentlig? Meget godt, svarede Alma. Hvordan går det med din far? Klarer I det godt? Alma nikkede. Bodil tog fat i Almas hånd og gav den et hårdt fortroligt klem. Min søster døde også alt for tidligt, sagde hun. Vi måtte alle sammen sige farvel til hende på hospitalet. Nu så Alma op på Bodil, og med det samme blev hendes ansigt blandet sammen med billeder af lange hospitalsgange med en blå stribe på væggen, der fortsatte og fortsatte. Mennesker i hvide kitler ind og ud mellem hinanden. Alma lukkede øjnene, og det hele begyndte at køre rundt. Det er ikke bare noget, man kommer sig over. Det tager tid, men man har også brug for at komme lidt ud igen. Vær sammen med nogle børn og tænk på noget andet. Bodils stemme lød, som om den kom fra et sted langt borte, og Alma rystede på hovedet for at komme af med de mange billeder. Langsomt forsvandt de hvide kitler og striben på gangen, og Bodil satte sig på huk foran hende. Jeg synes, det virker lidt, som om du lukker verden ude, Alma. Og så var det, hun mærkede det for første gang. Det ramte hende som et slag i hjertet, og hun faldt sammen på gulvet i smerte. Alt blev sløret for hendes øjne, og stjerner og lys for rundt i hendes hoved, mens hun holdt sig til hjertet af alle kræfter, for at det ikke skulle gå i 1000 stykker. Så blev alt sort. Lidt efter lå hun på en briks hos skolelægen, der tog hendes puls, lyttede til hendes hjerte. Derefter fik hun besked på at tage hjem og hvile, og Bodil sagde, at hun ville få fat på hendes far. Det behøver du ikke, han er hjemme, sagde Alma. Bodil nikkede,